Prevođenje sa bugarskog na danski jezik. Sudski tumači i prevodioci će u skladu sa potrebama svojih klijenata da izvrše direktno prevođenje sa bugarskog jezika na danski za web sajtove i ostale internet sadržaje, ali i za novinske članke, odnosno za književna dela i udžbenike. A isto tako, oni će klijentima da omoguće da dobiju kvalitetan i profesionalan prevod za sadržaje iz oblasti marketinga, ali i za tekstove bilo koje tematike, odnosno za sadržinu časopisa i za mnoge druge materijale koje ovom prilikom nismo pomenuli. Vršimo i usmeni prevod sa bugarskog jezika na danski, a prevodilac i sudski tumač mogu da primene kako konsekutivno i simultano, tako isto prevod uz pomoć šapata, što će isključivo da zavisi od koncepcije samog događaja koji organizujete. Ako tim stručnjaka koji bude izrađivao ponudu za ovu uslugu, proceni da je najbolja opcija primjena baš te vrste usluge, oni će da uvrste u zvaničnu ponudu i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, što mi također omogućujemo našim klijentima. Bilo koju vrstu video sadržaja, kao i audio, počev od reklamnih poruka i serija, preko svih vrsta emisija, dečije, obrazovne, informativne, zabavne i druge, pa do različitih tipova filmova, dokumentarni, animirani, igrani, crtani i ostali, će također u toj varijanti jezika prevodioci i sudski tumači da obrade. Uz to, u sklopu ove usluge, na zahtev klijenata, možemo da izvršimo i sinhronizovanje svih prevedenih vrsta audio i video sadržaja, kao i njihovo titlovanje, i time klijentima omogućimo da dobiju potpuno obrađene materijale koje mogu da puštaju gde god to požele. Kada je u pitanju prevod sa bugarskog jezika na danski za različite vrste dokumenata, tu naši klijenti dobijaju i njihovu overu, a u pitanju je stavljanje pečata sudskog tumača na prevedena dokumenta bilo koje vrste, čime se klijentima pruža mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju sadržaje koji su tako obrađeni da se mogu koristiti u svakoj situaciji. Iako nam klijenti najčešće zahtevaju prevođenje sa bugarskog jezika na danski za različite vrste saglasnosti i potvrda, ali i izjava i uverenja, to jest za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama. Naši prevodioci i sudski tumači također u konkretnoj kombinaciji jezika obrađuju i sva lična, ali i dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica i preduzetnika. Naravno, treba pomenuti i prevođenje sa bugarskog jezika na danski za medicinsku dokumentaciju, odnosno za pravna akta, kao i za dokumenta koje se odnose na oblast obrazovanja i nauke, te za ona koja su deo tehničke i građevinske, ali i tenderske dokumentacije. Nevezano za to koji dokument zahtevaju klijenti da dobiju preveden u pomenutoj jezičkoj varijanti, oni mogu biti sigurni da će im prevodioci i sudski tumači pružiti maksimalno kvalitetnu uslugu, i to u optimalnom roku. Ali je bitno da ih informišemo da bi trebalo da saznaju najpre sve što se odnosi na overu apostil pečatom za dokumenta koja su im potrebna da budu prevedena sa bugarskog jezika na danski. A tu je bitno naglasiti da se ovaj pečat koji je označen i kao haški ne mora staviti baš na sva dokumenta, nego samo na ona koja određuje zakon. A čak i na njih se može staviti obično na dva načina. To jest, kada prevodilac i sudski tumač završe obradu tog dokumenta ili pre toga. Mi klijentima ne možemo dati ove informacije, pošto nisu u našoj nadležnosti, a trebalo bi da ih pribave u okviru službi koje funkcionišu u sklopu osnovnih sudova naše zemlje i koje su jedine zadužene za stavljanje ove vrste overe. Dostavljanje sadržaja na prevod klijenti moraju izvršiti prema pravilima kada su u pitanju prevodi sa bugarskog jezika na danski za dokumenta, uzevši u obzir da se tada od njih zahteva da prilože originale na uvid. A to nije slučaj kada su u pitanju prevodi ostalih sadržaja. Naime, tada oni mogu da ih pošalju preko maila, a isto tako ih i dobiju obrađene, dok je kod dokumenata stvar potpuno drugačija, budući da se dostavljaju originali. Tako su klijenti u mogućnosti da nam ih pošalju preporučeno preko Pošte Srbije ili kurirskom službom, a mogu i da ih donesu lično. Na mail nam mogu poslati dokumenta samo ako zahtevaju hitno prevođenje sa bugarskog jezika na danski, a tek posle toga dostavljaju i originale na jedan od načina koji su prethodno opisani. Prevodi web sajtova sa bugarskog jezika na danski. Prilikom obrade internet sajtova u pomenutoj jezičkoj varijanti, sudski tumači i prevodioci se rukovode pravilima koje navodi SEO, odnosno Search Engine Optimization, i na taj način njihovim vlasnicima omogućuju mnogo bolje rangiranje u okviru pretrage na internetu. A osim toga, radimo i direktan prevod sa bugarskog na danski jezik za sve ostale sadržaje, koji su bilo kako povezani sa oblašću interneta, što svakako uključuje kako web prodavnice i kataloge, tako i sve vrste aplikacija, odnosno programa, ali i mnoge druge. Naravno, tu su i prevodi sa bugarskog na danski jezik za udžbenike, odnosno za dela književnosti, a po potrebi obrađujemo i članke iz novina, kao i različite vrste časopisa. Korekturu svih vrsta materijala, za koje je prevođenje u ovoj varijanti jezika već izvršeno, ali nije se pristupilo profesionalnoj obradi, pa su se javile određene greške, će u okviru svih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford po potrebi da izvrše stručni korektori i lektori. Također, na zahtev klijenata, vršimo i kompletnu obradu apsolutno bilo kog tipa audio ili video sadržaja. Tako da prevodilac i sudski tumač vrše prevođenje sa bugarskog na danski jezik kako za emisije različite sadržine, tako i za serije i filmove, odnosno za reklamne poruke i ostale video i audio sadržaje. Uz to, klijentima možemo da ponudimo isto tako i njihovo sinhronizovanje, ali i uslugu koja podrazumeva profesionalnu sinhronizaciju prevedenih sadržaja. Prevod turističkih tekstova sa bugarskog na danski jezik. Kada su u pitanju prevodi tekstova iz oblasti turizma sa bugarskog jezika na danski, postupak njihove obrade je pojednostavljen, jer zainteresovani klijenti konkretne sadržaje koje treba obraditi mogu da pošalju, a potom ih i preuzmu obrađene preko maila. Sudski tumači i prevodioci isto tako mogu da obrade i sve tekstualne sadržaje koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, zatim marketinga, građevinske industrije, psihologije i filozofije. A podrazumeva se da će oni da urade i prevod sa bugarskog jezika na danski za tekstove koji se odnose na oblast politike, zatim bankarstva i finansija, odnosno obrazovanja, medicine, nauke i farmacije, ali i komunikologije i svih ostalih naučnih disciplina, koje ovom prilikom nismo naveli. Sve zainteresovane klijente kod nas očekuje i direktan prevod sa bugarskog jezika na danski za marketinške materijale bilo koje vrste, tako da će naši stručnjaci uz obradu reklamnih flajera i letaka klijentima da ponude i profesionalan prevod u navedenoj jezičkoj varijanti za PR tekstove i reklamne kataloge, odnosno plakate, vizit kartice i za sve ostale marketinške materijale. Oni klijenti kojima je potrebno usmeno prevođenje sa bugarskog jezika na danski mogu da očekuju da će sudski tumač i prevodilac da primene ne samo simultani prevod, koji se u mnogim situacijama primenjuje, već i konsekutivni, te isto tako i prevod uz pomoć šapata kada je to potrebno. Napominjemo da vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je svakako usluga koju ćemo ponuditi klijentima kada naš stručni tim bude odlučio da je ta vrsta usmenog prevoda odgovarajuća za određeni događaj. Dobro je da svaki klijent koji zahteva usmeni prevod sa bugarskog jezika na danski zna da se od njega očekuje dostavljanje svih informacija o određenom događaju, a kako bi mogla da bude pripremljena ponuda. A to podrazumeva da treba da dostavi podatke o njegovom trajanju i o broju učesnika, odnosno o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, kao i o tome na koji način je zamišljena njegova organizacija. Prevod sudskih presuda sa bugarskog na danski jezik. Klijenti koji zahtevaju prevođenje sudskih presuda sa bugarskog jezika na danski u makojoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da dobiju najpre tu uslugu, a zatim i overu uređenih prevoda, što je usluga koju u tom slučaju vrše ovlašćeni sudski tumači. Zahvaljujući tome, sve vrste sudskih presuda za koje se uradi prevod u toj kombinaciji jezika mogu da budu korišćene u praksi, budući da se pečatom sudskog tumača potvrđuje njihova istovetnost sa originalnim dokumentima. Samo zato se i zahteva dostavljanje originala na uvid, a o čemu posebno treba da vode računa klijenti kojima su potrebni prevodi sa bugarskog jezika na danski za dokumenta. Sudski tumač i prevodilac će da izvrše prevod i za ostala pravna akta, to jest za sve tipove sudskih žalbi i tužbi, odnosno za tekovine Evropske unije, licence i ugovore, te za sertifikate i punomoće za zastupanje, kao i za sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast prava. A oni isto tako prevode i ona dokumenta koja se tiču oblasti nauke, odnosno ona koja se odnose na obrazovanje, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju, naučni patenti, prepis ocena, svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, naučni radovi, nastavni planovi i programi fakulteta, diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima i ostala, kao i različite vrste dokumentacija, tehnička, građevinska, tenderska i druge, to jest dokumenta koja ulaze u njihov sastav. Osnivački akt preduzeća, fakture, poslovne odluke i statut preduzeća, odnosno godišnje, finansijske i revizorske izveštaje, te rešenje o osnivanju pravnog lica, odnosno sva dokumenta koja čine poslovnu dokumentaciju. Klijenti također mogu da dobiju prevedena u ovoj kombinaciji jezika, a također će naši stručnjaci da izvrše i overu prevoda u skladu sa važećim pravilima. Prevodilac i sudski tumač, pored svega toga, rade i direktan prevod sa bugarskog jezika na danski za uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu i vozačku i saobraćajnu dozvolu, odnosno za izvod iz matične knjige rođenih i dozvolu za boravak, kao i za venčani list i ličnu kartu, a zatim i za umrlicu, pasoš, radnu dozvolu i ostala dokumenta koje se tretiraju kao lična. Napominjemo i to da su u ponudi isto tako i direktni prevodi sa bugarskog jezika na danski za medicinsku dokumentaciju, a što uključuje obradu najpre lekarskih nalaza, a zatim i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih dokumenata, koja se smatraju delom medicinske dokumentacije. Cena prevoda sa bugarskog na danski jezik ili sa danskog na bugarski jezik je 2400 dinara po strani. Cena prevoda sa bugarskog na danski jezik sa overom sudskog tumača je 3000 dinara po strani. Cena prevoda sa danskog na bugarski jezik sa overom sudskog tumača je 2800 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.